Nyu-Yorkda joylashgan West Point harbiy akademiyasi qoshidagi terrorizmga qarshi kurash markazi 2 yillik tadqiqot natijalarini e'lon qildi. Taliban qanoti ostidagi haqqoniy guruhi va uning al-Qoida bilan aloqalarini izchil o'rganish uchun jangarilar pushtu, urdu va arab tillarida chop etgan maqolalar, foto va video tasvirlar, maktublar tahlil qilindi.
What we've come down and found was that the Haqqani network, while yes being a local actor and pragmatic as well,
xulosa shuki haqqoniylarni mahalliy darajadagi bir guruh deb tasvirlash xato deydi izlanish muallifi Don Rassler. Ular Afg'oniston-Pokiston chegarasida 30 yildan buyon faol harakat qiladi. Izlanish shuni ko'rsatdiki, haqqoniy tizimi al-Qoida targ'ib qiladigan global jihod mafkurasini qo'llab-quvvatlaydi. Uni amalga oshirishda ko'mak ham berar ekan. Taliban ma'lumki, yaxlit bir tashkilot emas, turli guruhlarni o'z ichiga oladi. Haqqoniy ular orasida eng xavflisi. Afg'onistonda yirik va eng qonli xurujlar uning ishi ekani ma'lum. Guruhga 1980-yillarda Afg'onistonda Sovet qo'shinlariga qarshi kurashgan Jaloliddin Haqqoniy asos solgan. Hozir uni o'g'li Sirojiddin Pokistonning Shimoliy Vaziriston mintaqasidan turib boshqaradi. Don Rasslerning tushuntirishicha, haqqoniylar va al-Qoida munosabatlari 30 yillik tarixga ega. 1990-yillar Afg'onistonda Taliban hukmronligi davrida haqqoniylar Taliban bilan yaqindan hamkorlik qilgan, ammo doimo avtonom boshqaruvga intilgan. 2001-yilda AQSh Afg'onistonni bosib olgach, Taliban yetakchilari Pokistonga qochib, Kvetta shurosi degan tashkilot tuzadi. Al-Qoida rahbari Osama bin Laden shuro bilan emas, aynan haqqoniylar bilan yaxshiroq til topishgan.
The Haqqani network during the late 1990s was used by individuals like Osama bin Laden and
Kvetta shurosi, ya'ni Talibonning Pokistondagi rahbarlari va Al-Qoida o'rtasidagi munosabatlarni silliq demagan bo'lardim. 1990-yillarda bin Laden mintaqada mahkamroq o'rnashib olish uchun haqqoniy guruhidan foydalangan, deydi Don Rassler. Afg'onistonda Sovet armiyasiga qarshi kurash yillarida haqqoniy tizimiga homiylik qilgan Pokiston hukumatidir. Hamkorlik bugun ham davom etayotganini isbotlovchi fakt dalillar bor.
This raises a lot of hard questions about Pakistan's potential relationship with Al-Qaeda, particularly when we see
Rasmiy Islomobod shu kungacha haqqoniylar bilan aloqani uzmagan bo'lsa, haqqoniylar esa o'tgan 20 yildan buyon Al-Qoidani yoqlab kelayotgan bo'lsa, bundan kelib chiqadi, Pokiston global terrorizm rivojiga to'g'ridan-to'g'ri hissa qo'shayotgan davlat, deydi izlanishga boshchilik qilgan Don Rassler. Osama bin Laden shu yilning may oyida Pokistonning Abbottabod shahrida AQSh maxsus kuchlari tomonidan o'ldirilgan edi. Birinchi raqamli terrorist bu yerda 5-6 yil istiqomat qilgan. Unga kim homiylik qilgani haligacha noma'lum. Qayd etish joiz, Pokiston hukumati nazarida Afg'onistonda tinchlik o'rnatishga qaratilgan muzokaralarda haqqoniy guruh ham ishtirok etishi zarur. Ammo Qo'shma Shtatlarni bunga ko'ndira olmaysiz.
It really illustrates that US and Pakistani goals for the future of Afghanistan are actually in tension.
Afg'oniston kelajagi haqida so'z yuritganda, Qo'shma Shtatlar va Pokiston pozitsiyasi bir-biriga zid. Tinchlik yo'lida qaysi guruhlar bilan gaplashish borasida Washington va Karzai ma'muriyati o'z fikriga ega. Al-Qoidaga aloqador haqqoniylar bilan muzokara qilishga ularni ko'ndirish qiyin bo'ladi, deydi ekspertlar. Washingtondan Shohruh Hamroh.